Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dober večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Nocojšnja oddaja Luč v temi prinaša prispevke o začetku šolskega leta v centru Iris, 16. zahvalnem dnevu slepih in slabovidnih, rehabilitacijskem seminarju Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor ter o pomenu brajice, pisave za slepe. Ostanite v naši družbi. S prvim šolskim dnem so se znova na široko odprla tudi vrata Centra za slepe in slabovidne, Centra Iris v Ljubljani. Veseli smo, da je z nami preko telefonske zveze zdaj ravnateljica gospa Romana Kolar. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu.
Gospa Romana, kako ste začeli letošnje šolsko leto? Je bilo kaj manj stresno kot lansko, ko ste se morali sredi poletja seliti iz prostorov na Langosovi?
Ja, seveda, ta del nam je bil v letošnjem letu prihranjen, kljub vsemu pa smo dobili kar nekaj novih otrok, kar je posledično pomenilo, da smo morali pripraviti dodatne oddelke, dodatne učilnice, tako da kljub temu stresa ni manjkalo v začetku šolskega leta, pa zdaj te prve dni, ko je običajno malo bolj stresno obdobje.
Učenci zdravi, učitelji zdravi, vsi zadovoljni in veseli. Kaj novega v vašem domu?
Moram potrkati. Vsi učenci so se nam zdravi in celi vrnili nazaj v šolske klopi. Tudi z zaposlenimi temi, ki jih imamo, ni več težav ali pa večjih težav. Seveda pa podobno kot vse šole v Sloveniji se tudi mi soočamo s kar veliko kadrovsko stisko, ki je v letošnjem letu še večja kot v preteklih. Tako da nam še nekaj pedagoškega kadra manjka, iščemo ljudi in upamo na najboljše.
No, tudi mi upamo, da se vam bodo kmalu pridružili in da bo delo lahko steklo tako, da ne boste preveč obremenjeni. Koliko pa je letos vpisanih učencev k vam in koliko jih boste spremljali po terenu, torej v inkluziji?
V letošnjem šolskem letu imamo nekoliko več otrok kot v prejšnjem šolskem letu, tako da jih imamo okroglo številko 90 v našem centru, razporejenih od vrtca do srednje šole. V inkluziji pa je težava številko malo večja, približno 480 otrok imamo, je pa tukaj res težko natančno v tem trenutku povedati, koliko otrok bo ob koncu septembra, saj odločbe iz Zavoda za šolstvo še vedno prihajajo, prav tako se še šole odločajo ali nas zapisati ali ne, tako da trenutno lahko rečem, da 480 otrok je sigurno v inkluziji, verjetno pa bo do konca meseca še nekaj več otrok.
Zdi se, da se ta številka iz leta v leto povečuje.
Tako je, ja. Tudi pri nas opažamo, da številke trajno rastejo. Ne vemo, kje točno je razlog za to. Sigurno pa verjamem in mislim, da je temu razlog tudi ta, da veliko bolj osveščamo ljudi po celotni Sloveniji. Posledično se veliko staršev, otrok in strokovnih delavcev razume na samo problematiko področja slabovidnosti predvsem. Slepoto seveda vsi zaznamo, pri slabovidnosti pa veliko krat prihaja tudi do mogoče prikritega funkcioniranja. Veliko je težav tudi na področju CVI-ja, ki ga zdaj malo bolj poudarjamo, tudi ocenjujemo in na tej podlagi potem je tudi več odločb in več potreb po dodatni strokovni pomoči.
Ali lahko morda že tudi poveste številko, koliko od teh otrok, ki so vključeni torej v sam center, 90 jih je vseh skupaj, ima težave z vidom in koliko je z motnjami avtističnega spektra, saj vemo, da center Iris zadnje leta vključuje oboje.
Tako je, ja. 57 otrok imamo otrok z avtizmom, vsi ostali pa imajo težave na področju vida.
Gotovo šolsko leto prinaša klasične, tiste standardne izzive, pa vendar morda tudi kakšen poseben projekt, kakšen poseben izziv, ki vas letos čaka, se je kaj spremenilo na področju zakonodaje?
Absolutno. Jaz mislim, da nam je že vsem poznana situacija na področju zakonodaje, tudi nas se dotika, torej nova novela zakona o osnovni šoli, potem je tukaj sprememba zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, čakamo na pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja, tako da to je kar nekaj bistvenih zakonov ali pa temeljnih zakonov, na podlagi katerih naš center deluje in vsak izmed njih, vsaka sprememba na tem področju seveda vpliva na naše delovanje. Tako da enako kot verjamem, da ostale šole smo se tudi mi morali prilagoditi, spremeniti oziroma še spreminjamo pravilnike našega delovanja. Predvsem je tukaj seveda področje uporabe elektronskih naprav, upravičevanja odsotnosti, malo večje odgovornosti staršev pri šolanju otrok, vzgojno delovanje, tako da je dela in sprememb kar nekaj.
No, vsekakor želimo, da se tudi to počasi utiri, predvsem pa želimo, da bi te spremembe pomenile korak naprej, bom rekla, k nekako večjemu redu na področju šolstva, saj vemo, da je verjetno tudi ta nered, ki je in te negotovosti in tudi nekako razvrednotenje vloge učitelja gotovo veliko pripomore k temu, da tudi kadra v šolstvu ni. Vemo pa, da se Center Iris sooča tudi z prostorskimi težavami, pravzaprav nekako ste jih začasno rešili, pa vendar nas zanima, še vedno gostujete v prostorih nad nekdanjo tobačno tovarno, ali se kaj dogaja na Langosovi ulici, so stavbo bivšega zavoda oziroma centra že začeli rušiti, že gradijo kaj novega?
Ja, kar se same rušitve tiče, smo bili v drugi polovici avgusta obveščeni, da je dogovor, pogodbe in vse urejeno, tako da smo tudi mi dobili v roke že pogodbo s podjetjem, ki bo opravljalo rušitvena dela. Po tej pogodbi je planirano, da se stara stavba na Langosu poruši do novembra, torej do konca novembra. Podjetje je že zaščitilo ta del, ta prostor, tako da sami mi več nimamo vstopa na to območje in verjamemo, da bo rušitev šla po načrtih, tako kot je dogovorjeno in da bomo novembra dejansko že stali na temeljih in tam na tem mestu ne bo več stavbe. Kar se tiče same novogradnje, na tem področju pa trenutno čakamo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, torej sektor za investicije, da predstavi izbrano natečajno nalogo. Tik pred poletjem smo izbrali natečajno rešitev, ki nam je bila všeč in ki je izpolnjevala naše zahteve najbolje, tako da čakamo samo še na uradno javno predstavitev in pa začetek pogajanj z izvajalcem, torej z tem arhitektnim birojem. Potem pa je to leto namenjeno pridobivanju dokumentacije, torej za samo novo gradnjo. Dokumentacijo bo pridobivalo ministrstvo, tako da tukaj bomo mi mogoče malo manj vključeni, kljub vsemu pa bomo poskrbeli, da bo dokumentacija dejansko pridobljena do dogovorjenih rokov. Verjetno pa ste zasledili tudi, da smo imeli nekaj težav glede namembnosti zemljišča na Langosovi ulici, tako da ugotovili smo nekje tekom leta, da se tukaj naj ne bi gradila šola, ampak zdravstvena ustanova, tako da tudi to ministrstvo rešuje, to že, je že vložena vloga za spremembo namembnosti in verjamem, da se bo tudi to rešilo.
No, tudi mi upamo na najboljše, da bo končno center Iris dobil zaslužene in prepotrebne prostore in s tem tudi pogoje za svoje delovanje. Upamo, da tudi na tem področju, tako kot žal na mnogih drugih področjih, slepi in slabovidni v Sloveniji ne bomo potegnili kratke, kot se reče. Gospa Romana Kolar, vam in vašim sodelavcem želimo res, iskreno želimo lepo, mirno, toplo, uspešno šolsko leto in hvala vam za ta pogovor.
Najlepša hvala tudi vam za vabilo, za prijazne besede, za hvalo in srečno tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
Sam in palico bilo, dež je lil na premraženo mesto.
Lahko pomagam, sem te vprašal, preden si stopila na cesto.
In ko si me prijel pod roko, se v meni prebudil je ognjenik.
Koža je kožo sorodno iskala,
ljubezen na prvi dotik. Svojite mi si sploh ne predstavlja, kakšen obraz imaš, kakšno postavo.
Vendar dišiš po obljubljenih sanjah, tako da sem hip izgubil glavo.
Brez tebe je svet v smrzel in bled.
Brez tebe sem res brezupan bolnik.
Dečko, pisan si mi na kožo, ljubezen na prvi dotik.
Stisnil sem se po tvoj dežnik.
Dečko, pisan si mi na kožo, ljubezen na prvi dotik.
V začetku septembra je v domu oddiha Zveze slepih in slabovidnih Hrvaške v Premanturi potekal rehabilitacijski seminar Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor. Z našim mikrofonom smo zabeležili nekaj utrinkov. Razpoloženje na seminarju je bilo veselo in prijateljsko. Kaj pa vtisi udeležencev? Prisluhnimo Andreji, Marijani, Igorju in Maksu.
Andreja Šalamun. Danes sem prvi življenju, da sem bila na seminaru, pa da sem kot spremljevalka z Marijanco. Sicer lani smo bile v Kopru, na morju je bilo čudovito. To, kaj pa sem danes doživela, to pa je bilo fenomenalno in ni mi žal in sem pripravljena še večkrat iti zraven. Tudi sami se izobražujemo. To je tako, da bi rekel, sprehod v temi. Za nas je to sprehod v temi. Ne vem, fenomenalno, meni je všeč.
Jaz sem Marjana Mandl iz Grušove, iz Medobčinskega društva slepih in slabovidnih v Mariboru. Sem slepa, popolnoma slepa. Slepa sem že približno, zdaj vam prišteti, koliko sem stara, 23 let približno. Slepota se mi je pojavila postopoma. Najprej sem videla za mene normalno, kar seveda sem bila slabo vidna od malega. Potem sem pa vedno manj barve nisem več videla oziroma ločila. Potem sem ljudi več nisem videla, te sem pa dojela sama pri sebi, da moram vzeti palco in s palco dalje, koliko še nisem imela ostanka vida. Potem sem pa med tem oslepela in v tem času, ko sem oslepela, sem spoznala svojega sedanjega moža in z njim ima sina, starega skoraj 19 let. Drugače sem pa zdaj v seminarju v prematuri z svojo prijateljico Andrejo, katera mi zelo veliko pomeni in zelo dobro sodelujeva. Na seminar sem se prijavila zaradi zanimivih tem, predvsem to o slepih, slepemu, pa kako si pomagati, pa to je res, danes smo imeli zelo dobro temo, ker smo se pogovarjali, kako se z družbo povezati, kako v družbi nas predstaviti, kako iti do ljudi, da nas se ne bojijo in tako dalje in tako naprej. Imamo se fajn, je zelo zanimivo, vsi so zelo prijazni.
Moje ime je Igor, prihajam iz Slovengradca, spadam pa pod Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor, katerega sem že član tudi približno 55 let. Jaz imam že okvaro vida od rojstva, jaz sem nekaj še videl v preteklosti, potem pa je nastopila še dodatna bolezen in sem zgubil ves vid. Ta seminar, ki je zdaj tukaj v prematuri, je super. Moram povedati, da se ga že udeležil sem se ga že četrtič in te seminarje meni ogromno pomenijo. Stalno slišimo kaj novega, se pogovorimo, izmenjamo razno razne izkušnje in dogodivščine, si povemo, skratka ogromno pridobim s temi seminarji.
Sem Maks Vinšek, prihajam iz Koroške, sem na prematuro, ker mi je zanimivo ta delovni sestanek, kot bi temu se lahko tako reklo, oziroma seminarju. Sliši se marsikaj na novo. Drugače sem slep že od rojstva, takrat sicer sem še malo videl enih 10%, potem pa je vid pešal, tako da zdaj je že kar mnogo let popolna tema in v življenju marsikaj skozi dati in tudi to sem skratka čisto lepo prebolel, ker drugega izhoda ni bilo in živim s tem naprej.
Svijet ti je na dlanu i daljine na plovidbu zovu i sve riječi u jednu riječ stanu. U snovima slutiš ljubav novu. Kada voliš, vode mirno teku i nebo je kao suza čisto. Stare rane više nas ne peku. I dan za danom ništa nije isto. I do srca vodi svaki trag. Kad ti priđe onaj ko je drag. Sva su moja proljeća u meni. I kad dođu duge hladne kiše. I kada Jesus me, putnik nađe put u svakoj noći, sretan kao dijete koje usne, i do srca vodi svaki trag, kad ti priđe onaj ko je drag. Sva su
Luču temi, oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Takole slovesno pa je zazvenela zahvalna pesem na letošnjem zahvalnem dnevu slepih in slabovidnih, ki je potekal v župniji svetega Andreja v Štandrežu na Goriškem. Tokratni zahvalni dan je bil že 16. po vrsti. Njegov namen pa je takole predstavila ena od organizatoric, Albina Krek.
Življenje je dar. Ni samo posebej umevno, kako živimo. Tudi tisti, ki smo zakaj prikrajšani, smo na tem svetu zato, da izpolnimo svojo nalogo. Ampak Bog nam vsak dan na pot pošilja ljudi, ki nam pomagajo. In ni prav, da bi kar tako sprejemali vse te dobrote ljudi, ampak je prav, da se zahvaljujemo, da se zahvalimo dobremu Bogu, da se zahvalimo vsem, ki nam ponudijo roko, ki nam kakorkoli pomagajo, živim in rajnim. In ko je čov hvaležen, takrat je najbolj vesel. In potem tudi mi lahko razvijamo svoje talente in prinašamo v ta svet nekaj lepega.
Srce vsakoletnega zahvalnega dne je sveta Maša. Tokrat jo je daroval tamkajšnji župnik in dekan ter vikar za Slovence v Gorici Karlo Bolčina. S svojim sodelovanjem so Mašo popestrili udeleženci sami. Zapela je pevska skupina Šestinka, ljudsko petje pa je spremljal domači organist Silvan Zavadlav. Gospod Karel Bolčina je v pridigi takole nagovoril udeležence.
Lepo je, da se držite Božje besede. Še najbolj besed apostola Pavla smo danes slišali pravkar v odlomku iz pisma Filipljanom, pravi, zahvaljujte se. In vi tudi leto vsako leto se zahvaljujete. Zahvalni dan. Kajti ni telo življenje. In niso telesni uri življenje. Življenje je veliko več. Življenje je oseba, ki ima svoje dostojanstvo. Tako da, kadar se radi let počasi začenja upadati, sluh, vid, noge, to nas ne naredi nič manj ljudi, kako smo bili na dan svojega rojstva, oziroma spočetja. Tako da lepo, da se zahvaljujte in sem hvaležen tudi sam za vaš zgled. Ampak bi se rad tudi ustavil nekoliko več pri današnjem evangeliju, odlomku iz evangelija, ki ga je napisal dr. Luka. Ja, se, ali je bil doktor? Je bil zdravnik, ne? Dr. Luka, tako. Kaj se vam zdi ta evangelij, ki smo poslušali? Kaj vas je najbolj prizadelo v njem? Kaj vas je nagovorilo? Tole trkaš, trkaš, ne dobiš, pa vendar poti dalje. Veste, kaj mene vedno prizadene, ko to je poslušal? In kaj predvsem me prizadene? Da Jezus napravi, da smo hudobni. Pišeta, smo poslušali. Če vi pravi, ki ste hudobni, znate dajati dobre darobe vašim otrokom, to vi, ki ste hudobni. Ti vse še ne reši. Ta beseda hudobni ne pomeni hudobije v našem pomenu besede. Pomeni vi, ki ste grešni. To ne. To, če vi, ki ste grešni, dajete, koliko bolj bo Bog, ki ni grešen, ki ni grešnik, dal obilnejše darove in vse darove Svetega Duha. Ampak Bog je avtomat. Kaj pravite? Bog je avtomat. Vprašanje, ne tako. Ni avtomat. Bog da, kada prosimo. Če ne prosimo, pomeni, da ne rabimo. In je da. Zdaj, kadar prosimo, je potrebno tudi ustrajati, ne? A veste, katera je največja razlika med nami in med Bogom? A veste, katera je? Mi imamo uro, Bog je nima. Ja, mi gledamo, ne, Bog da danes, jutri, včeraj, po jutrišnjem lansko leto. Bog je večer, torej nima časa in se on ta pač, kada ta, da, ne? Nam se zdi, da je dolgo. Ama, vsanje vse, sedaj, ker je preš časa, ne? In zato časih mi obupujemo. In ne prosimo več. In zdaj mi dovolite, da vam dam en primer, ki se mi je zgodil ta teden v četrtek. Pozaprav nisem nikoli prej pomislil na to stvar, ampak v četrtek sem imel na priložnost, pa vem, kaj se je zgodilo. V četrtek sem spremljal eno skupino, približno 40 srednjošolskih fantov in deklet, po mestu Gorica in Nova Gorica, so pa še tudi oni eno obisko se radi leta kulture. In sem jim povedal, ne, kaj pomeni za nas leto kultura. Ne? Za nas, mislim, za mojo generacijo, ne, za Irenjeno generacijo, ne, za nas, ki smo tukaj šveli. Kaj to pomeni? Ali pa, recimo, za, kako se že menuje, smo za Gorice predstavnik, ki te pozdrav tudi. Kako? Igor, za Igorja. Ali mislim, da to brat, pa je to brat isti. Igor, ne, torej mi, ki tukaj živimo, ki smo doživeli leta pred 1991 in pred 1989. Za nas to leto kulture je Božji dar, ta sveti duh, o katerem danes govori evangelij. Kaj ti prej? Prej. A veste, kako bilo prej? Prej je bilo tako, da na mirnem sem pokopališču v korak od Štandrža, je bila glava pokopana v Jugoslaviji, noga v Italiji. Tako so nas razmejili. In je stara mama od moga prijatelja potrebovala propustnico, da je šla v štalo pomol s kravo. Dokument je potrebovala. Tako so nas ločili. Loči družine na pol. Diktatura, za katero vemo, je skregala družine. Tudi pri nas. Vmes je bil ta zik, ki je bila ta meja. Ni bilo lahko. Tisti, ki smo to doživljali, ni bilo lahko. Sedaj tako, mislimo, nazaj mal, skoraj mal z nasmeh, ampak takrat je bilo. In jaz sem to pripovedoval tem mladi. In sem mi utrnila na misel, prav na podlagi današnjega evangelija, ki sem ga že imel v rokah in tudi skala razmišljal. A veste, kde je misel se je bodo? Mi je bilo mal sram in sem jim povedal tem mladi. Veš, sem se rekel, sedaj vidim, da takrat smo obupali. Kdo je takrat mislil, da se bo kdaj Jugoslavija spremenila, komunizem spremenil, Italija spremenila? Kdo je, da mi? Smo mislili, da bo večno. Upali, ja, morda, dobro. Ampak misli, da to je nemogoče spremeniti. In Bog je v svojem času, kada se mi nismo več obavali, na redu, kar je na redu. In da danes ta zopet Gorica, Nova Gorica, eno mesto, kako ste bili stoletja, pomeni, da Bog, kada reče ta, da. Ima svoj čas. Ima svoj čas. Zato bo prvice ove, da je bilo malo me sram, začne se tem fantom, dekletom povedal, da takrat nismo verjeli v Božjo moč in pomoč. In Bog nam je pokazal. In letos je temu njegovemu dejanju iz leta 89 oziroma 91, temu dejanju dal še krono. Da smo res eno mesto, kakor Bog ukaže, se reče pa ne znova, kakor Bog ukaže. Ne bo to spodbudo vsakomu izmed nas. Kadar prosimo, kadar potrebujemo, ne čakati, da bo Bog sedaj dal. Ali čez 5 minut, ali pred polnočjo. Bog bo ta. Oprav času.
Drugi del zahvalnega dne je bil tokrat prav poseben, saj so ga v celoti pripravili domačini. Položaj Slovencev v Italiji, njihovo zgodovino in življenje sta zbranim predstavila umetnostni zgodovinar Sašo Kvins, kustos pokrajinskih muzejev v Gorici in Franca Padovan, nekdanja županja občine Števarjan in podpredsednica stranke Slovenske skupnosti. Prostovoljci župnijske skupnosti pa so poskrbeli za pogostitev udeležencev. Vsem se iskreno zahvaljujemo. Zahvalni dan je potekal v organizaciji Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in sodelovanje medobčinskega društva slepih in slabovidnih iz Nove Gorice. S svojo prisotnostjo pa ga je popestrila podpredsednica Zveze slepih Furlanije Julijske krajine, gospa Irena Gulin.
Zelo smo veseli, da ste z nami danes kot predstavnica slepih in slabovidnih Furlanije Julijske krajine. Kako ste doživeli naš zahvalni dan?
Zelo sem zadovoljna za to vabilo. Ganljivo je priti v domač kraj, ker sem jaz rojena in dobiti toliko ljudi, toliko prijateljev iz sosednje Slovenije. Mi se zelo radi z društvom slepih in slabovidnih z Nove Gorice srečamo z društvom Gorice in tudi deželnim predstavniki. Zato jaz mislim, da to je en res dogodek, ampak da bi bil to en začetek za medsebojno srečanje, ker kar je bilo to recimo 20 let od tega skoraj nemogoče, če lahko rečem tudi nemogoče, ker je bilo tako, vse tako virano, zdaj je to vse enkratne srečanje z ljudmi, ki imajo iste probleme konc koncem, ampak se uživajo, lahko uživajo na drugačen način, ker meje ne obstaja več, ne, itak. In zato sem jaz danes zelo zadovoljna tega dneva, tega srečanja in želim še vedno naprej lep dan in lepo sodelovanje naprej.
Zahvalnega dne se je udeležilo okoli 140 slepih in slabovidnih in spremljevalcev iz vse Slovenije. Z našim mikrofonom smo zabeležili tudi nekaj njihovih vtisov. Prisluhnimo Vojku, Roku, Nevenki, Vesni, Ireni in Cvetki.
Ja, prišli smo daleč, prišli smo iz Pomurja. Dolžni smo, da obiščemo ta kraj, kjer smo se danes srečali, iz razloga, ker so verniki, naše članice in člani, prišli tudi na zadnjo zahvalno mašo v naše kraje, v Tojeve župnijo Kančevci.
Kako pa ste vse skupaj doživljali vi?
Prekrasno. Je drugače kot pri nas. Z meni se zdi, da je vse skupaj malo bolj sproščeno. Vidi se velika, ali pa kar precejšna, kulturna razlika med našimi kraji in med temi kraji tukaj. Ampak dejstvo je, da je tukaj način življenja kar bistveno drugačen, kot pa v našem, bom rekel, malo bolj revnem, ampak prekrasnem Pomurju. Mi smo vedno veseli, da se družimo z našimi člani iz naših društev, veliko, veliko stikov smo zopet navezali, spomnili smo se na lepe dane, na lepe dni. Tudi nekaj njih je bilo lani pri nas in tako da so taka druženja izredno, izredno pomembna, pa morda jih je bilo celo v zadnjem obdobju malo premalo.
Zelo prijazno nas je sprejel dekan gospod Bolčina in vsi domačini. Jaz sem nastopal kot pevec skupine Šestinka. Jaz sem bil na zahvalni maši mogoče zdaj tretjič ali četrtič in ta je bila tudi zelo lepa in je bila tudi nekaj posebnega, ker smo blagoslovili psa vodiča. In druga posebnost je bila pa ta, da je duhovnik pristopil sam do slepih, ki so želeli prijeti sveto obhajilo. No, to dvoje si bom sigurno zapomnil.
Ja, zelo lepo je bilo. Sicer iz našega društva nas je prišlo 6 plus šofer.
Katero društvo?
Društvo Koper. Bilo je zelo lepo, mislim, zato ker se zbiramo in mi je všeč, da je vsakokrat na drugem mestu.
Ja, zelo lepo. Zelo lepo, zelo sem vesela, da ste zbrali štandraž. Torej v sklopu EPK-ja, ne, in tako naprej pa tudi, da se Slovenci lepo tako povezujemo in združujemo. Kaj ne reče? Maša, čudovita, lepa, lepo petje, doživeto, skratka, vse super.
Jaz pridem k zahvalni Maši predvsem zato, ker tukaj dobim blagoslov psa vodiča, ker je to zame neprecenljivo. Ker jaz lahko vse naredim za svojega psa, kar je v moji moči, varuje in zdravje mu daje, pa lahko samo Bog in samo Bog nama lahko pomaga na najinih poteh, ko veliko hodiva na okrog. Jaz doživim blagoslov vedno zelo čustveno, ker mi to zelo, zelo veliko pomeni. Ja, danes je bilo prvič, ker je bil edini, da je duhovnik psa tudi imenoval in je res osebno blagoslov izvedel.
Ja, jaz sem iz Murske Sobote, v bistvu iz župnije Bakovce. Vstali smo ob 15 do 3, tako da smo ob 4:30 smo imeli odhod iz Murske Sobote. In smo pač prispeli ob 8:30, smo že bili tukaj. Dan smo preživeli zelo lepo. Šli smo na kavo, pa nismo vedeli prositi italijansko. Potli smo sporočilo poslali, pač prek mobitela smo napisali in potli je avtomatsko bilo prevedeno in smo se zelo smejali tam, ker ne vem, kaj so si mislili sploh ljudje, ampak je vse potekalo v redu. Sveta maša se nam je zelo dopadla, zelo lepo je potekalo, tudi petje, res je enkratno je bilo. No.
Maria, darujem srdci.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih. Sedemindvajsetega avgusta 2025 je bila v register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodijo pri Ministrstvu za kulturo, upisana nova enota – Slovenska brajica. Slovenska brajica je sistem tipne pisave prilagojen slovenskemu jeziku, ki slepim in slabovidnim omogoča samostojno branje in pisanje. Brajica se uporablja v tiskani obliki z reliefnim tiskom in v digitalnem okolju z brajevimi vrsticami ter računalniškimi vmesniki. Brajica je nepogrešljiva pri šolanju, v osebni in javni komunikaciji ter pri dostopu do informacij. Za njen razvoj in poučevanje skrbijo strokovnjaki v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana, Center IRIS, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije ter Komisija za slovensko brajico. Slovenska brajica je več kot pisava, je ključ do znanja, samostojnosti in ustvarjalnosti slepih in slabovidnih. Vpis v register je priznanje dolgoletnemu prizadevanju strokovnjakov, tiflopedagogov in uporabnikov, ki so svojim delom zagotovili, da brajica ostaja živa in prilagojena sodobnim potrebam, ter hkrati zaveza, da bomo skrbeli za njen razvoj tudi v prihodnje, je ob opisu poudarila ministrica, doktorica Asta Vrečko. Slovenska brajica je pomemben del jezikovne in kulturne identitete slepih in slabovidnih, ter obenem odraz pestrosti slovenskega in evropskega kulturnega prostora. Vpis v register krepi zavedanje o pomenu brajice ter zagotavlja, da bo ta dragocena dediščina živela tudi v prihodnje.
Novice, ki smo jo pravkar slišali, smo se slepi in slabovidni zelo razveselili. Obenem pa se zavedamo svoje odgovornosti, saj smo za ohranjanje svoje pisave odgovorni prav mi sami. Zato pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije izvajajo projekt z naslovom Bobr, s podnaslovom Kdo se boji brajice? Več o tem nam bo povedal vodja projekta Luka Pavlin. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije si s številnimi projekti prizadeva zapolniti vrzeli na področju skrbi za slepe in slabovidne. Eden takšnih projektov je tudi projekt Bobr, ki ga vodi Luka Pavlin, ki je zdaj z menoj tukaj pred mikrofonom. Luka, lep pozdrav.
Pozdravljena, Sonja.
Zakaj gre pri projektu Bobr? Zanimiv naslov.
Projekt Bobr je pravzaprav projekt z naslovom Kdo se boji brajice, ki ga sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo. Gre pa za projekt, s katerim skušamo razvijati jezikovno zmožnost slepih in slabovidnih, torej obogatiti njihov besedni zaklad, razvijati njihove sposobnosti pisanja in branja in podobno. Hkrati pa gre tudi za osveščanje javnosti o potrebah slepih in slabovidnih zlasti na področju jezika.
In kdo se boji brajice?
Jaz upam, da bo teh posameznikov čim manj, ki se bodo bali brajice, torej, da bo ob koncu projekta več slepih, ki bodo uporabljali brajico, ki si bodo upali uporabljati brajico, na drugi strani pa tudi več posameznikov, ki bodo razumeli potrebe slepih in slabovidnih. Torej, zakaj potrebujemo gledališke predstave z brajevimi gledališkimi listi in zakaj potrebujemo razstave, kjer bodo informacije dostopne tudi slepim in slabovidnim obliki, denimo kataloga razstave v brajici ali pa kakšnih drugih prilagoditev, kjer si bodo slepi in slabovidni informacije lahko, kjer bodo slepi in slabovidni informacije lahko slišali zvokom.
Luka, tako čudno se sliši, slepi in slabovidni se bojimo brajice. Res smo v nekakšnem času te tehnologije, ko se zdi, da brajica kar nekako izgublja svoj pomen, pa vendar je to naš zaščitni znak in tudi res jo potrebujemo. Za kakšne probleme pravzaprav gre?
Gre za to, da je brajica slepim omogoča pismenost. Gre za to, da so možgani aktivni pri branju brajice kot pisave in pisanju, za razliko od zvoka, kjer je posameznik bolj pasiven, torej samo pasivno spremlja informacije, ki jih sliši, drugače pa jih sprejema, če informacijo zapiše oziroma jo prebere.
Je res brajico tako težko brati, da se večina rajši sedaj knjige bere preko zvočnega zapisa?
Jaz upam, da ne. Jaz sicer nisem slep, si pa predstavljam, da je učenje brajice nekaj podobnega učenju tujega jezika. Torej, je izziv, ki ga je pač treba premagati, če želimo neko znanje osvojiti. In jaz upam, da bo tudi v prihodnje slepih manj, ki se bodo bali brajice oziroma ki bodo sprejeli tak izziv.
To gre verjetno bolj za kasneje oslepele.
Res je. Res je, si pa želim, da bi se brajice naučili oziroma jo uporabljali tudi tisti slepi, ki so slepi od rojstva, namreč. Znanje brajice žal tudi med slepimi upada, si pa želim, da se bo s tem projektom to spremenilo.
Ali bi lahko rekla, da je pravzaprav slep, ki ne zna brajice, nekako nepismen?
A zagotovo, zagotovo. To je, jaz to primerjam s pismenostjo videčih, ne? Če si predstavljamo, da v 16. stoletju ne bi Trubar napisal prvih slovenskih knjig, bi danes ostali brez slovenskega jezika, kaj šele brez slovenske pisave. Danes se tega mogoče premalo zavedamo, je pa to precej pomemben element v življenju posameznika.
Ja, ker zdi se, ne, da kot da zdaj, če slepi ne uporabljamo brajice, da potem tudi nič ne beremo, pa vendarle knjižnica slepih in slabovidnih, v kateri tudi ti delaš, pa je zelo obiskana.
Res je, obiska je vedno več. Trudimo se, da je tudi ponudba knjižnice večja, ravno zaradi bralnih potreb slepih in slabovidnih. Ker,
odločajo pa se v glavnem za zvočne knjige.
Na žalost, tistih, ki berejo brajico, je manj, tako kot sem povedal, in jaz tu si želim, da se bo tudi ob koncu projekta ta številka povečala oziroma, da se bodo slepi opogumili, da se najprej brajice naučijo oziroma svoje znanje utrdijo, na to pa posežejo še po kakšni knjigi v brajici.
Pa greva kar zdaj k aktivnostim, ki ste jih v ta namen pripravili v projektu.
Ja, prva aktivnost v okviru projekta je bil ogled gledališke predstave Juriš, ki smo si jo ogledali v Slovenskem ljudskem gledališču Celje. Direktor je bil pogumen in je sprejel izziv in pripravil zvočni opis predstave v brajici, v zvoku, slepi in slabovidni so njegov opis lahko slišali preko slušalk. Na voljo pa je bil tudi gledališki list, ki so ga udeleženci predstave lahko prejeli po pošti in tako pridobili še več informacij o sami predstavi. Druga aktivnost, ki je potekala 10. maja v naši knjižnici, je bilo posebno usposabljanje za prepisovalce leposlovja in strokovne literature v Brajevo pisavo. Tam so udeleženci spoznali, kako prilagoditi besedilo v brajico, kako pomembna je brajica za slepe in podobno. Izvedli smo tudi posebno tekmovanje v branju in pisanju Brajeve pisave, ki je bilo namenjeno prav slepim. Potekalo je 6. junija v okviru tedna slepih in tudi s tem tekmovanjem smo želeli spodbuditi, da bi se več slepih odločilo za brajico.
Kako pa poteka tekmovanje v branju in pisanju brajice?
Tekmovanje je razdeljeno v več kategorij, v tri kategorije. V prvi kategoriji so tisti, ki so se brajico naučili med rednim izobraževanjem, torej v osnovni ali morda tudi v srednji šoli. V drugi kategoriji so tisti, ki so kasneje oslepeli in so se brajice naučili v okviru kakšne rehabilitacije. V tretji kategoriji pa so tisti, ki brajice uporabljajo z računalniško opremo, torej z Brajevo vrstico. Od tekmovalce ocenjuje posebna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo slepi, ki znajo brajico. En član je pa lahko tisti, ki ne obvlada brajice. Tekmovanje poteka na ta način, da najprej udeleženec prebere besedilo v brajici. Časa za branje ima 1 minuto, nato pa besedilo še napiše po nareku. Nato njegovo besedilo prebere še tekmovalna komisija in na podlagi prebranih besed, na podlagi napak, ki jih je storil med pisanjem, na podlagi kvalitete prebranega in števila napisanih besed določi točke. In na podlagi točk se udeleženci razvrstijo v tekmovalna mesta in seveda najboljši trije dobijo praktično nagrado.
Usposabljali pa ste tudi tiste, ki prepisujejo dela v brajico. Zakaj pa tukaj gre?
Gre za to, da usvojijo tehnike, kako prilagoditi besedilo v brajico. Gre pa za to, da dobijo posebne navodila, na kaj morajo biti pozorni, ko oblikujejo besedilo za natis v brajico. Namreč, pretvorba besedila v brajico je kar zahteven proces. Najprej je treba informacije prilagoditi tako, da bodo primerne za natis. potem je pripravljeno besedilo še treba dodatno pretvoriti v poseben kodirni sistem, na podlagi katerega se potem lahko besedilo natisne z brajevim tiskarskim strojem. Natisnemo ga v tiskarni zveze, ki je zaenkrat edina tiskarna, ki tiska brajeva besedila v Sloveniji.
Kakšni pa so cilji projekta še naprej, kolikor vem, še ni končan?
Čaka nas še nekaj aktivnosti. Septembra bosta potekali dve usposabljanji za mentorje, ki poučujejo brajico na medobčinskih društvih. Eno bo potekalo v Mariboru, in sicer 22. septembra, eno pa v Ljubljani, 26. septembra. S temi usposabljanji bi radi posredovali znanje mentorjem, ki bodo poučevali tiste, ki bodo kasneje oslepeli in bi se radi naučili brajico. Čaka pa nas tudi še obisk razstave, prilagojene tudi za slepe in slabovidne, umetnostom krajvidnega v Novi Gorici.
Und hältst meine Hand, wenn ich einmal nicht weiter wissen sollte. Du schenkst mir Flügel, wenn ich vom Himmel träume. Ohne dich gibt es kein Glücklichsein für mich. Danke für das Glück, das du mir gebracht hast. Liebe ist der Traum, den du wahr gemacht hast. Liebe, das heißt bei dir zu sein. Und du glaubst an mich, wenn ich mich ohne Grund verlassen fühle. Du lässt mich lachen, auch wenn ich weinen könnte. Ohne dich sind Mond und Sterne ohne Licht. Danke für das Glück, das du mir gebracht hast. Liebe ist der Traum, den du wahr gemacht hast. Liebe, das heißt bei dir zu sein. Liebe, das heißt bei dir zu sein.
Britanska veleposlanica v avgustu obiskala grad Dvor, Predvor. Na povabilo predsednice društva Svetloba Tanje Šubel je britanska veleposlanica, njena ekscelenca gospa Victoria Harrison, v avgustu obiskala grad Dvor v Predvoru. Spremljal jo je njen pes vodnik Oto. Obiska se je udeležilo tudi nekaj članov društva Svetloba, ki so se z veleposlanico zapletli v prijeten pogovor in druženje ob ogledu gradu. Gospa Harrison je izjemno prijetna sogovornica in odlična ambasadorka slepih in slabovidnih, ki presegajo izzive življenja. Pridružil se je tudi župan Predvora in predstavil uspehe ter razvojne načrte občine.
V nocojšnji mozaični oddaji Luč v temi je bilo to vse, kar smo pripravili za vas.
Še naprej vam želimo lep večer in kličemo na svidenje prihodnji mesec. Lahko noč.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.